Podcast Lídři a kmeny. Podcast o leadershipu, firemní kultuře a týmové spolupráci. Od mikrofonu vás zdraví Simona Bodláková.
Dobrý den, milí posluchači. Vítám vás u sledování dalšího dílu podcastu Lídři a kmeny. Dnes se budeme bavit o velmi zajímavém tématu a tím je cesta Vítka Pravdy. Dobrý den, Vítku.
Dobrý den.
Já vás tímto vítám. A je to jeho cesta Lidlem, který všichni dobře známe a kam všichni chodíme nakupovat. A mě to téma strašně zaujalo, protože já tu cestu sleduju velmi dlouho, už za dob, kdy jsem ještě pracovala v Nestle, tak vy jste byli naším velkým zákazníkem samozřejmě. A bylo to tehdy obchod, do kterého se moc jako nechodil nakupovat, nebo ne tak úplně se tím člověk chlubil. A dneska je to obchod, kam chodíme nakupovat rádi, takže mě to bude strašně zajímat. A já ještě, než vám dám slovo, tak o vás prozradím, Vítku, že vy jste vlastně bývalým jednatelem a finančním ředitelem CFO Lidlu.
Ano.
Máte za sebou 23 let, což je teda úžasné číslo. Byl jste úplně u základu, u začátku. A dneska jste členem představenstva Svazu obchodu a cestovního ruchu.
Přesně tak.
Řekla jsem to všechno dobře.
Jo, přesně tak. Děkuju za pozvání.
Tak a úplně na začátek možná první otázka, kterou občas tak jako pokládám svým hostům, tak ta směřuje k tomu, jestli si myslíte, že se lídrem člověk rodí anebo se jim stává. Jak to bylo ve vašem případě?
Já nevím, jak to bylo v mém případě, ale skoro bych řekl, že určitý předpoklady člověk musí přinést. A pak samozřejmě se s tím dá pracovat a dají se pilovat, zlepšovat a přivádět k úspěchu. Jo. Ale opravdu si myslím, že ne každý má v sobě v DNA být lídrem. Ne třeba každému to je musí a může vyhovovat. Být lídrem znamená i určitou psychickou zátěž, si myslím. A někdo je třeba radši v pozici odborníka. Jo, samozřejmě.
Ne každý má chuť být lídr.
A ne každý má chuť být lídr. Určitě se tomu budeme do detailu víc věnovat. Ta zátěž tady je. Takže tak jako ve všem. Jo? Když má někdo talent na housle, ale nic s tím talentem nedělá, tak nebude virtuóz. A když ho nemá, tak bude dobrý hráč, ale pravděpodobně nebude virtuóz. Já myslím skoro, že s leadershipem je to taky tak.
To je vlastně jako každá jiná práce. Jak se proměnil vlastně, protože 23 let je dlouhá doba, na sobě teda pracujete jako virtuóz nebo jako hráč dlouhou dobu.
Přesně.
Jak se proměnil ten váš vlastně přístup k leadershipu, když se podíváte zpátky třeba před těma 20 lety a jak je to dnes?
Tak určitě se moje jednání v rámci leadershipu vyvíjel na základě zkušeností, které jsem získával a piloval shodou okolností a vývoje Lidlu. Ale ten základní přístup si myslím, že se nezměnil. Bylo mi úplně jasný na začátku a já jsem předtím dělal skoro 9 let v Siemens. Takže už tam jsem byl jednatelem, takže mi bylo zcela jasný, že úspěch lídra závisí na úspěchu jeho týmu. Takže takový ten první stavební kámen je, tak jako virtuos musí naladit struny, tak ten lídr si musí sestavit tým, který zvládne ten part hrát a pak už musí jenom hrát a ladit. Jo, takže já asi bych řekl, že tohle, co jsem si uvědomil opravdu záhy, nebo jsem věděl a pak šlo o to. A samozřejmě v tom Lidlu to bylo těžší, myslím si, pro sebe, než přijít do zavedené korporace, zavedené firmy, kde člověk přebere danou strukturu a třeba si uvědomí, tady je nějak ke slabší místo a na to musím zapracovat. Lidl rost v podstatě za mého působení z nuly na 100. A 100 znamená pro mě, že se stal prostě jednotkou na tom trhu, jak jste zmínila na začátku. I to je takový ultimatorium a potvrzení toho, že ne můj leadership, ale leadership samozřejmě mých kolegů a i našich, nechci teďka použít to slovo podřízených, ale členů týmu, asi nese svoje ovoce.
Přibližte nám vůbec ještě, jak to tehdy bylo vlastně, jaký byl začátek Lidlu v Čechách?
No, ono to v podstatě jste řekla třeba 20 let, skoro čtvrt století, to je strašně dlouhá doba, nejvíc si to uvědomuji teď, když už se můžu ohlednout za tou dobou, jak rychle to uteklo, ale tenkrát to bylo, vy jste to řekla sama správně, no jste to vnímala, tak jako to vnímala asi většina zákazníků a spoustu zaměstnanců, k tomu určitě, jak ještě přijdem. Lidé to neměl úplně jednoduchý na začátku, jo, protože ten trh se zdál obsazen. Jo, a teďka přichází řetězec z Německa, přináší produkty, které do té doby nikdo neznal. Jo, a musíme si uvědomit ještě jednu věc. Před 25 lety v Čechách byla úplně jiná kupní síla, než je tomu dnes. Mnohem, mnohem nižší. Prodavačka vydělávala 10 000 korun. Z toho můžeme odvodit, průměrná mzda tomu odpovídala. Jo, můžeme odvodit, jak vysoká si byla kupní síla, a co všechno si zákazník mohl a byl ochoten koupit. Jo. Tomu se samozřejmě přizpůsobila i strategie Lidlu. Já si pamatuju, že tenkrát pro nás prostě jako benchmark byl Tesco Value. Jo, a na to jsme se snažili napasovat a to byly ty začátky. Jo. Z mýho pohledu jako finančního ředitele nám to ani ten trh a to okolí, my jsme řekli dneska stakeholders, nedělali jednoduchý, protože si pamatuju, že nebo na vysvětlenou, ta expanze Lidlu samozřejmě stála spoustu a spoustu peněz a většina těch peněz, to není žádné tajemství, to je dodatelné v závěrkách, jsou externí zdroje, to zná od bank, lokálních bank. Jo. A my jsme čelili, nebo já osobně jsem čelil tenkrát situaci, že banky nám ani nechtěli půjčovat, protože měli vlastní studie, které říkali, na českém trhu není další prostor pro další řetězec. Jo.
Protože ten trh byl obsazený.
Byl obsazený. A možná ne každý si vzpomene,
ani nejsou vlastně.
Ne každý si vzpomene, že v podstatě tady bylo o 6 hráčů víc.
O 6 hráčů víc,
tak, než dneska je.
Delvita, Carrefour.
Delvita, Carrefour, Plus, Interspar, Julius Meinl. Jo. Možná jsem jednou zapomněl, ale řada hráčů víc a to znamená z toho pohledu těch analytiků se velmi dobře mohlo zdát, že ten trh je obsazen a co by tady další řetězec z Německa pohledával. Jo, ale samozřejmě pak jsme to s financováním postavili s podporou naší centrály a ty prostředky jsme získali a samozřejmě šlo sem spoustu vlastních zdrojů z hlediska koncernu Lidlu a Lidl zaznamenal opravdu extrémně rychlou expanzi, co se týče počtu prodejen, logistických centra a tak dále.
Znamená, oni byli přesvědčeni, že tady uspějou. To musel být obrovská víra v to, že
byla
to, že
byla to
má
byla to víra. Smysl. Jednak to byla víra a jednak to byla i zkušenost z předchozích trhů, kde Lidl vstoupil nedávno před Českou republikou, v podstatě to bylo to okolí tady. A dalo by se říct, a to byla jedna z takových těch proklamací tenkrát, Lidl účelově vstupuje na obsazené trhy, protože přesvědčení o svém modelu a vlastně ten model se ukazuje jako úspěšný.
Teď mi právě běží hlavou jako otázka vy, vlastně z vaší zkušenosti, z vaší pozice, když byste měl radit někomu, kdo vstupuje na obsazený trh, a takových je řada, na z našich posluchačů věřím. Jaká byla ta strategie vlastně Lidlu? Na co vy jste vsadili tehdy? Vy teď zmiňujete ten super business model.
My jsme vsadili na blízko zákazníků, to znamená na začátku jsme opravdu investovali spoustu peněz do expanze, to znamená v otvírání nových prodejen. Jo? A další klíčový úspěch byla opravdu privátní značka, to znamená ten sortiment, který se nabízel. Jo, privátní značka pro posluchače jenom krátce na vysvětlenou je, že to složení toho produktu definuje ten řetězec sám o sobě. Jo. To znamená, pokud prodáváte značku, to znamená, zjednoduším to a vemu příklad Coca-Colu a chcete s ní uspět, tak s ní musíte být levnější než ten vedle za rohem a nebo přes ulici. Jo. Když definujete produkt, tak samozřejmě definujete to složení a tím můžete i definovat cenu. Jo? A v tom složení za tu cenu se stáváte unikátní. A teďka už pak jde jenom o to poslední přesvědčit zákazníka, aby tomu věřil, což si myslím, že se Lidlu podařilo. Jo? To prostě dneska privátní labely, jako je Pilos, Aleso, jo? se stali značkami sami o sobě. Jo? To znamená, našli si tu svoji cestu a mnoho zákazníků ani netuší, že může koupit jenom v Lidlu. Jo? Kolikrát jsem byl dotázán, kdo ještě ten pilos prodává. A to znamená, to potvrzuje tu úspěšnost té strategie.
Jste majitelem nebo ředitelem firmy, tak vás srdečně zvu do naší Mastermind pro lídry, což je skupina majitelů, ředitelů firm, kteří se pravidelně každý měsíc potkávají a radí se, inspirují se a navzájem si vyměňují zkušenosti, které jim potom dále pomáhají v jejich podnikání. Jestli vás tahle nabídka zaujala, tak se podívejte na webové stránky www.mastermindprolidry.cz a nebo mě kontaktujte osobně, budu se na vás moc těšit. To znamená, uspět na tom, na tom obsazeném trhu, teda vám pomohla privátní značka blízko zákazníku, bylo tam ještě něco, co jste museli vlastně překonávat, protože...
Já bych řekl zaměstnanci.
Zaměstnanci.
Byla by chyba zapomenout, že prostě samozřejmě zaměstnanec není jenom výrobní nástroj, jeho pracovní síla, ale je to ten nositel těch myšlenek, takže ten zájem o zaměstnance, samozřejmě, že práce v retailu není jednoduchá. A není pro každýho, je to tvrdá práce, je faktem, že v retailu pracuje, teďka nemluvím o Lidlu, ale samozřejmě pro Lidl to platí, zrovna tak pracuje spousta žen a ta práce je jednoduchá, proto je to ohodnocení. Já myslím, že to byl taky jeden z těch stavebních kamenů úspěchu Lidlu, ta doba, kdy Lidl razantně zvednul platy a prostě tím i navenek deklaroval, že to nebyla jenom proklamace někde v letáku, ale navenek deklaroval zaměstnance, já si vážím tvojí práce a má pro mě hodnotu.
To jste tehdy docela otřásli trhem práce.
Jako to zarezonovalo na trhu a zarezonovalo na trhu a i to samozřejmě vedlo k tomu, že u nás prostě, nebo v Lidlu, jo, je řada zaměstnanců, říká, že já jsem byl jednatel 23 let, ale my jsme, Lidl loni oslavil 20 let výročí, protože otvíral v roce 2003, já jsem teda nastoupil do Lidlu pár let ještě předtím, že jsme museli stavět ty prodejny a získat ty peníze a tak dál. Tak řada zaměstnanců opravdu oslavila 20 let s tím výročím Lidlu a
to mi přijde, že je velmi silná hodnota, která je jako vidět i navenek. Jo? Už jenom tím, že kolik vlastně plochy věnujete, to vlastně jako reklamní plochy, teď myslím jako to, co člověk vidí jako spotřebitel, kolik vlastně věnujete lidem, tak je velká věc. Mluvili jste v Lidlu vůbec o hodnotách, protože my jsme tady v podcastu Lídři a kmeny, tady o hodnotách mluvíme často, tak jak se pracuje v Lidlu s hodnotama vlastně?
Já bych řekl asi podobně jako ve srovnatelných korporacích. Samozřejmě Lidl má pro sebe definované hodnoty. Jo. I ta proklamace těch hodnot se vyvíjí a jejich množství se vyvíjí. V poslední době spíš byl ten trend zjednodušit počet hodnot, tak aby to bylo transparentní a srozumitelné každému jednotnému zaměstnanci. Jo, mezi ně definitivně vždycky patřila jednoduchost, důvěra v sam sebe, důvěra v kolegu, důraz, akcent na spolupráci a fair play, ale sam výkon, jo, v tom dobrým ale smyslu, jako i ten tvůrčí výkon, jo, to jsou asi hodnoty, pro které myslím, že Lidl stojí navenek. Jo.
Zaměstnanci, toto vy jste říkala, že to byla do určité míry bariéra na začátku. Jak jste vlastně dokázali s těmi lidmi navázat, nebo co všechno se udělalo pro to, aby to dneska bylo jinak?
Úplně na začátku, když já jsem měl, myslím, 10 let nebo 15 let na starosti personálního oddělení v Lidlu, takže jsem tím byl dnes a denně konfrontován. Úplně na začátku v takové jako báze personální práce pro Lidlu bylo, že dobře a včas platil. Jo. My jsme hned od první prodejny jsme měli velmi dobře vypracované systémy na snímání pracovní doby. Jo. I hned jsme měli zaveden SAP HR systém, to znamená robustní systémovou podporu. A druhá věc, že v Lidlu nikdy neexistovalo rozdílné odměňování. Jo. To znamená, žena, muž, mladší, starší, byla vždycky hodnocená pozice, ta byla hodnocená dobře a to, že člověk dostal tu svoji odměnu tak, jak ji měl dostat a dostal ji včas. Tenkrát bylo bráno jako báze personální práce. Samozřejmě, znovu my jsme teďka čtvrtstoletí dál, jo, za tu dobu uteklo spoustu vody ve Vltavě, dneska by to nestačilo. A dneska si myslím, že Lidl stojí ruku v ruce s velmi propracovaným systémem za vzdělávání, training on the job, rotace pracovních míst, jo, horizontální rozvoj zaměstnanců a tak dále, tak dále. Takže to všechno opravdu jsou kroky, které podporují to, že zaměstnanci, pokud jim retail přiroste k srdci, tak zůstávají dlouho. Jo. A je tady ještě jeden aspekt, my jsme se o něm krátce bavili v našem rozhovoru, je, že, a to si myslím, že taky moc posluchačů neví nebo nevnímá, že Lidl není akciová společnost, jako drtivá většina retailerů, kteří působí v České republice vedle Lidlu, ale je to privátní společnost, můžeme to přeníst a ten atribut definovat jako rodinná firma. Jo. A já bych řekl, tak jsem to zažil, že řada těch atributů rodinné firmy, to znamená i k přístupu k tomu zaměstnanci, taková ta dlouhodobost navázání spolupráce, že v Lidlu je. Jo. Jo, to znamená, není to ten hon, a ty zaměstnanci si myslím, že to je vnímání, jo, že to není ten hon za krátkodobými cíly, to znamená zkusit investici a buď to přinese profit, nebo to zavrhnem a jdem dál. A i k tomu se pak definuje, v té souvislosti se definuje přístup k zaměstnancům, nejenom k managementu, že ten v Lidlu není, naopak ten akcent na dlouhodobost, jo? Že je absolutně v pořádku, že ten úspěch se dostaví za delší čas, je tady. Já myslím, ten konkrétní důkaz toho je i ta výše investic, anebo jeden faktor, jo? Drtivá většina prodejen, který Lidl má v Čechách, jsou ve vlastnictví společnosti Lidl.
To je vlastně další unikátnost.
Jo, to zná Lidl. Měl tu odvahu a vůli vzít ten kapitál a říct, já tady budu, milá Česká republiko, já tady budu za 30 let, za 50 let, nejsem v nájmu, abych vypověděl nájemní smlouvu a zmizel. To znamená, ten commitment je a ten vnímají zaměstnanci a myslím si, že ho vnímají zákazníci.
Ta dlouhodobost, to mě velmi jako zaujalo, protože přesně jak jsme se bavili, jak jste správně zmínil, tak já ji vnímám jako jeden z prvků vlastně úspěchu rodinných firm, jo? Že tam je dlouhodobost, to opravdu ten člověk tam není na 3, na 4 roky nebo, nebo nemá ty kvartální výzvy. Co ještě dalšího považujete za takový ten důvod nebo příčinu v dobrém slova smyslu úspěchu? Co je za úspěchem dlouho?
Já bych ještě, ten model je asi ta báze, to je daný, jo, ten business model je prostě úspěšný a Lidl je ve 30 zemích, jo, v podstatě všude v Evropě a ve Spojených státech. Je tam to něco nad tím, si myslím, jo, který dělá Lidl Lidlem a to je ta schopnost rychlých rozhodnutí. Jo. Netrvá opravdu dlouho, když člověk nebo společnost chce udělat nějaké rozhodnutí a to rozhodnutí udělá, tak uvíct do praxe je u Lidl extrémně rychlý, to znamená krátká doba mezi rozhodnutím a realizací to rozhodnutí.
Jak to děláte, poradte ostatní?
Jo. já si myslím, že to je daný zkrátka tím, kdo je ve vedení, jo. Jak ten management spolupracuje, jak je schopný si vyměnit informace, jak se navzájem motivuje, jak se navzájem podporuje. Jo. Já bych zase uvedl příklad, to proběhlo taky asi, já bych řekl, v roce 2016, dneska už to bude 8 let, kdy Lidl řekl, hleďte se, já vstoupím na stravenkový trh a budu vydávat vlastní stravenky. Jo. Něco, co by od retailu asi těžko někdo čekal, my jsme proto měli svoje důvody, jo. Ale když jsme to udělali, tak to rozhodnutí jsme tenkrát samozřejmě konzultovali, protože i to znamenalo investici, ne malou, tak jsme tenkrát to konzultovali na generálním finančním ředitelství, tomu předsedala paní Schillerová, pozdější ministryně financí, jsme na ní bála, říká, víte, to mě v životě nenapadlo, že s tím přijde nějaký řetězec. Určitě bych to čekala od banky, ale od řetězce ne. A ten faktum to byl, my jsme zkrátka, ten důvod byl velmi jednoduchý, my jsme chtěli být atraktivní pro další množinu zákazníků, kteří mají možnost mít stravenky od svých zaměstnanců a nemohli je uplatňovat Lidlu, tak se řekli, proč se dělit o provizi. Jasně. Při našich maržích, tak jsme učili rozhodnutí vybudovat vlastní stravenkovou firmu. A to bych řekl, že třeba příklad toho, kde Lidl kouká za ten horizont toho vlastního jednoduchýho modelu, když bychom chtěli říct, koupit brambory, prodat brambory, takže tak úplně to není. Je to firma, která opravdu je schopná rozhodnutí učit a to rozhodnutí dotáhnout k úspěchu.
No, to znamená, to je jako další oblast, kde jste byli jako relativně revoluční. Ono jich je víc, že jo?
Pak samozřejmě neposlední tady je to e-shop, který je velmi úspěšný na to nepotravinový zboží, který mu říkáme non-food, který opravdu jsem, myslím, umístil, teďka se nechci vymýšlet, je to třetí až pátý neúspěšnější e-shop vůbec v České republice. Jo.
Vůbec podle mě digitalizace, automatizace, tam to jste byli taky docela napřed, ne? Jako dneska už samozřejmě se to začíná být, už je to jako běžný v jiných řetězcích, ale tam jste do toho taky šlápli brzo, podle mě.
Je to tak a to je dobrý bod, když říkáte digitalizace v řetězci. Jo. Člověk by možná z pohledu, když jede s tím nákupním vozíkem a bere to zboží z regálu, řekl, hele, obchod, to není těžké, já něco koupím a prodám, ono to tak je, ale a to bylo vždycky prostě na té práci mojí a mých kolegů zajímavý, že posledně retail je velmi, velmi technologická firma, jo, generálně, a Lidl speciálně, protože posledně každá pokladna je počítač, který je v síti, jo, to znamená, to je spoustu tisíc počítačů v síti a to dělá ten retail technologickou firmou. A další věc je, taková obchodní firma nebo jako retailový řetězec pracuje s extrémním množstvím dat. Jo? A to byl i úkol náš, prostě, a je nadále, to je nekončící úkol, je ty data vytěžit tak, aby zkrátka to mělo nějakou ekonomickou váhu a ekonomický dopad. Jo? Zase konkrétní příklad. Když já jsem v Lidlu začínal, tak vedoucí prodejny chodil, to nebyl počítač, to byl přístroj, do kterého zadával objednávku pro další den. A v podstatě musel obejít celý ten obchod a koukal se, kolik zboží ještě v regálu, na to měl pár pomůcek, to jsme začali moc do detailu, ale objednával, kolik musím mouky, kolik musím masa, kolik musím zeleniny. Jo. Dneska, ale v té hlavě toho vedoucího se odehrával systematický proces. On se jenom kolik se odprodalo, kolik mám, kolik můžu objednat, myslím, že to šlo reakovat. A takhle systematicky pokračoval, tím pálil čas. Což samozřejmě nebylo úplně smysluplný přes smysl vedoucího prodejny, aby zase ten manažer jako každýkoliv jiný, je to lídr, jsme řekli, musí motivovat zaměstnance, aby byli spokojení, aby rádi přišli do práce, aby podali ten výkon a neobchal. To znamená, dneska na základě těch dat mi ví všechno o prodejích, o objednávkách a tak dál. Ten počítač je schopný dneska definovat, jak má být vysoká ta objednávka, je schopný zhodnotit spoustu parametrů, které by třeba ten vedoucí prodejny nebyl schopen ani vzít do úvahy, jako je třeba predikce počasí a tak dál, a tak dál. Jo, eventuálně říká se, že těch parametrů může být až 200, tolik jich samozřejmě nebylo, ale vyvíjí se to, zpřesňuje se ty systémy a tak dál, takže to je samoučící se proces. Dneska za pomoci KI. To je to asi, co se změnilo opravdu v tom retailu a nejenom v Lidlu za těch posledních 25 let. A ta cesta jde dál a dál, jo, protože retail čelí jedný věc. Já si myslím, že Česká republika speciálně je tím trefená víc než možná okolní země, a to je téma Husákových dětí, pracovní trh.
Něco řekněte.
Neslyšel jste ten pojem?
Ne, Husákové děti znám, samozřejmě, já jsem jedním z nich, ale
jako... Okay, takže víte, že to je v podstatě destrukce z dnešního pohledu, nebo z hlediska vůbec pracovní síly, je to určitá destrukce demografické křivky. To zná spousta lidí, se narodilo počátku 70. let. To byly ty boom, ty se nemohli dostat do škol.
Jo, naše rodiče dostali nějaký příplatek za to, když
to byl ten smysl, přesně tak to byl pro mladší posluchače, to byl přesně ten smysl, já mám dvě sestry, které jsou přesně Husákovi děti, kde rodiny dostaly příspěvky a podporu bydlení a tak. A ono to mělo opravdu ten efekt, že ta porodnost se rapidně zvýšila na nějakou dobu. A teďka ty Husákové děti, jak rostly, tak měli problém se dostat do gymnázií a tak dále. No a dneska jsme ale v situaci, kde oni během dalších 10 let ten pracovní trh opustí. A protože retail je obor, který je personálně velmi intenzivní, chtě nechtě, tak bude čelit tomu, že tady spousta zaměstnanců zmizí z toho pracovní trhu. Jo. A teďka za mě je to závod, které já určitě budu intenzivně sledovat, závod, jak se s tímhle fenoménem a problémem vyrovnat a jak tuhle tu velkou sílu pracovní, pokud možno smysluplně nahradit automatizací, digitalizací i procesně, tak aby to šlo zvládnout, jo, protože těch zaměstnanců teda bude muset mít míň, když na tom pracovním trhu nebudou, a za B, aby ten zákazník nepřišel o svoji zákaznickou zkušenost. Jo. To je velký challenge, který před retailem je. Pravděpodobně není jenom před retailem, jo, protože ty Husákovy děti nepracují jenom v retailu logicky, ale v řadě dalších oborů. Ale zkrátka retail byl vnímaný nebo je vnímaný, že je opravdu personálně intenzivní. Jo. Tam spousta činností se děje manuálně. Ale vidíte témata jako self-checkout, to znamená, to jsou ty samoobslužní pokladny. Self-scanning, to znamená, mám nějakou pistoli nebo mobil, kde si sám skenuju. Jo? Zkrátka je do určitý míry přenesení té práce, to je takový ten negativní náhled na to zákazníka. Jo? Zas na druhou stranu ten zákazník ušetří tím, že už pak nemusí stát řadu v té pokladně, protože si ho sám naskenoval, velmi rychle se odbaví a jde. Takže to musí to být win-win, to je to hledání tý win-win situace, ale všechno to směřuje k tomu, jak se obejít bez té pracovní síly. Nemyslím to teďka nějak negativně nebo pregativně, ale to je ten fakt. A to si myslím, že bude další revoluce v tom retailu. Jo. Ten závod už se odehrává.
Jo, už je to
pět na dlouhý, ale podle mě určitě něco přijde. Opravdu, já myslím, že Amazon, já si v tom nejdál, který zkouší obchody úplně bez lidí. V Čechách je to COP, který na malých vesnicích zkouší, jaké obchody, kde už zaměstnanci minimálně po určitou dobu nejsou. Jo? Zákazník se odbavuje tím self-checkout. Pak tam jenom přijde na kratší rozhodnutí. To zná, tady vidíte, že to hledání prostě toho optimálního využití pracovní síly je tady. A tenhle ten závod bude během dalších 20 let bude muset je rozhodnout a to úplně změní pohled na retail. Jo.
Tak to budete sledovat už z pozice svazu.
Přesně tak.
Kde budete
tak
zasahovat samozřejmě.
Rád bych určitě i svůj příspěvek k tomu dal pro celý retail, ale hráč číslo jedna na trhu z těhle aktivit a moderních technologií samozřejmě logicky může těšit nejvíc. To znáte Lidl.
Co se ještě obrátíte za tou svojí cestou vlastně, vaši osobní, v rámci toho svého působení. Co byly pro vás takový nejzásadnější momenty třeba nebo rozhodnutí, které třeba nějakým způsobem možná je ovlivnili to, co budete dělat dál, nebo jakým způsobem přemýšlíte třeba o své práci?
Rozhodnutí, myslíte, v jakém smyslu?
Nevím, jestli třeba jste zažil nějaký takový jako důležitý milníky v té své práci v rámci těch 23 let, kde jste se říkal, jo, hele, tohle je důležité, nebo zpátky, když se podíváte, tak si říkáte, tohle byl důležitý moment, jo, když jsme třeba udělali to a to.
Určitě, to bylo vždycky na tom pro mě to nejzajímavější, že v podstatě ty priority se vyvíjely milník za milníkem, jo, takže samozřejmě první dva roky mojeho působnosti byly, to se říká v Lidlu, a vždycky, když jsme měli nějaký mezinárodní meeting, tak jsme s kolegou se o tom bavili, vždycky otevřít zemi, se tomu říkalo. Jo? Otevřít zemi, to znamená připravit ten Lidl v té které zemi na start, aby pak toho následujícího dne v 7 hodin se otevřeli dveře a zákazníci vešli do prodejny a ono to fungovalo. To byla, jako to byla asi ta, bych řekl, ta, jo, možná, a určitě nebudu lhát, ta nejzajímavější fáze. Jo. To bylo spoustu nocí v práci a prostě začínalo to z mojí strany administrativního ředitele bylo připravit všechny IT systémy, jo, ale připravit účetnictví, jo, připravit, podporovat tu, v tom, ten retail není jenom teda, jak se na začátku, koupit brambory, prodat brambory, ten retail je prostě spoustu oborů vedle sebe, který zapadají jako kolečko a na konci dne to zákazník pozná v tom, že má ten svůj produkt v tom regálu, ale v té první fázi to bylo to intenzivní stavění, jo? Takže to bylo to financování, výběr stavebních firm, v tom účetnictví i aktivace těch majetků a tak dále, nákup prostě strojů, výrobních prostředků, vybavení těch prodejen. To bylo unikátní hledání zaměstnanců, obsazování pozic.
To se člověk moc krát za život nebo vůbec nemá šance zažít.
Ne, to je once in a lifetime, jo. Se říká, že jo, to je neopakovaný. Já myslím, že nikdo, kdo přijde kdykoliv po nás, po té naší generaci, nejenom mě, už tohle nemá možnost opakovat, protože ani Lidl tím, že je prostě všude v Evropě a Lidl chodí účelově na rozvinutý trhy, jo, takže zatím ta doba, kdyby Lidl šel třeba do Číny a tak, může přijít, samozřejmě já teďka to nemůžu, ani nemám ty informace předjímat, ale spíš vím, že šel do stabilního právního prostředí vždycky a tak dále, takže ta doba se málo kdy už bude opakovat a já jsem měl možnost jí zažít dvakrát, já jsem byl 10 let jednatelem na Slovensku, my jsme tady z Prahy, z Čech, reprezentovali nebo řídili Slovenskou republiku a pak ale centrála logicky došla k názoru, a to bylo těsně po zavedení eura na Slovensku, že ty trhy se vyvíjejí odlišně a to Slovensko si zaslouží opravdu suverénní přístup a ten zvláštní přístup, takže jsme rekrutovali management, předali tu zodpovědnost a já jsem strašně rád, že Lidl na Slovensku je taky číslo jedna na tom trhu. Existují pouze 4 země v Lidlu, kde Lidl je číslo jedna na trhu. Všude jinde hraje samozřejmě dominantní roli, ale jsou 4 země, jedním z nich je ta Česká republika a Slovensko je ta druhá. Jo.
Krásně, tak to vám gratuluju samozřejmě.
Takže to byly asi ty milníky a pak tam bylo řada dalších prostě projektů, dobře, jedný z nich třeba byla ta stravenková firma, další třeba milník, dneska už bychom taky řekli, že to nestojí ani za řeč, ale třeba na začátku my jsme nebrali vůbec karty. Jo, to se asi nebudete pamatovat.
Už si moc nepamatuju, ale to je to možné, klidně je to možný. No,
a samozřejmě byl to ekonomický důvod. Jo. Karty, platit kartou stojí peníze, jako všechno. Je to služba, kterou si člověk kupuje a stojí peníze a my jsme úplně na začátku byli opravdu ten tvrdý discounter, kde jsme se koukali na Tesco Value, ale jo, ten zákaznická zkušenost a ten zákazník stál vždycky v popředí. To znamená, v tom momentě, kdy ta poptávka byla tady, tak za víc karty byl takový jeden z IT projektů. A my jsme byli první firma, první velký retail, který jako průkopník i první v rámci všech Lidlů v Evropě, kdo zavedl ten contactless payment. Jo. Což se nás dalo prostě ještě jeden kamínek v té nástavbě, protože to mělo jeden efekt, oproti opravdu za víc platby kartou, my vždycky koukáme na vteřiny. Mm-hmm. Jo? To znamená odbavit toho zákazníka, každá musí co nejrychleji, protože to jsou všechno peníze a ta platba kartou, kde se musela zasouvat do toho platebního terminálu, nebyl pro Lidl ten benefit. Jo, to byl benefit pro zákazníka, ale ťuka tam a prodavačka vlastně čeká a za ní čeká 2, 3, 4 zákazníci v řadě. Nebyl úplně ten benefit, ale ten contactless payment, který udělal jenom
bezkontaktně.
Přesně bezkontaktní platba kartou, která rázem překonala tu cash.
To už se vám líbilo více.
To byl přesně tak, to byl game changer. Jo? A to znamená, člověk by řekl, že to je jenom odháknutý tady v přípravě a na papíru, ale v podstatě to byl game changer, protože ten ušetřil spoustu minut a minuty
stojí peníze.
Jsou benefit pro zákazníka v řadě a benefit pro toho retailera, sorry.
Jasně. Já se ještě vrátím k té akceschopnosti, mě tak vrtá hlavou, protože teď v některých firmách se k tomu zrovna to slovo docela jako často skloňujeme. Být vůbec akceschopný, byste říkali, že jste se uměli docela rychle rozhodovat. Co ještě bylo tak jako, co vám ještě pomohlo vlastně být v podstatě hodně rychlý v těch změnách nebo v těch nových inovacích, co jste přinášeli?
Já bych řekl, ta vlastnická struktura společnosti. Jednoznačně ten, co já vím, tak zkrátka ta komunikace s nadřízenými byla po telefonu. Mm-hmm. Takhle rychle, takhle bych to řekl, prostě žádný velký krém.
To tam jako přidává, jako, že tam musela být obrovská důvěra.
Určitě, jako ten, takový ten, jo, taková ta důvěra vpřed. Mm-hmm. Jo,
velká zodpovědnost.
Já myslím, že jste řekla správně to slovo zodpovědnost, takový ten, to převzetí zodpovědnosti na širší ramena managementu v Lidlu. Jo, to samozřejmě nebylo jen těch 5 jednatelů, ale byly to i ty šéfové logistických center. Jo. Ta struktura společnosti v Čechách je, že Lidl má 5 logistických center a každý logistický centrum zásobuje zhruba 150 prodejen, nebo 100 prodejen a to má svoje vedení, to logistický centrum. A i to jsou samozřejmě velmi vysocí manažeři s velkou mírou zodpovědnosti, který přispívají rozvoji té společnosti a tak dál. Takže i takový to decentralizovaný řízení hraje svoji roli. Jo.
A právě jak přemýšlím, vlastně ten majitel, zakladatel musí dávat, když si najme ten management, tak musí dát tu zodpovědnost, měl by mu dát tu zodpovědnost. Velmi často si ho najmou, ale pak mu jí vlastně tu důvěru a těm tu zodpovědnost nedají. V Lidlu to teda fungovalo výborně, protože ty zkušenosti samozřejmě už se bavíme trošku o širším, tam by to asi nešlo jinak. Nicméně vy jste v té firmě začal před 23 lety a občas se těm lídrům stává, že jakoby ta firma doroste až přeroste, bych řekla. Jo, vy jste vydržel teda dlouho. Tak mě zajímá, co ještě, jakoby, když byste se podíval zpátky, co byste vlastně jako člověk, jako lídr dělal pro to, aby vás ta firma nepřerostla, abyste vlastně zůstal, že? Protože ono otevřít prodejnu je jedna věc.
Ale co abych vám rozuměl, co znamená firma nepřerostla, no, že už člověk si řekne, nemám...
Už je to větší než já prostě, už vlastně jako ty schopnosti, dovednosti třeba byly dobrý na to, abych...
Rozumím.
Jo, abych na začátku uměl, jo, některý lidi jsou rozjížděči, ale abych dokázal třeba 20 let...
Pochopil jsem absolutně. Tým. Jo. Já nevím, jestli to byla výhoda nebo nevýhoda. Já jsem říkal, že ta struktura řízení společnosti je nákup, expanze, prodej a administrativa. Já jsem na starosti a ta administrativa sama o sobě v té zodpovědnosti Lidlu byla ještě hodně heterogenní, takže já jsem měl třeba na starosti od IT přes účetnictví, controlling, právní oddělení a řadu let teda personální oddělení. To by člověk řekl, že ty obory spolu v podstatě vůbec nesouvisí.
Je jako lidsky,
jo?
Velmi rozmanitě.
Tomu odpovídaly naše porady, jo? Že, ale samozřejmě, že můj zájem bylo, aby porady se konaly dohromady, jo? Protože já jsem chtěl, aby ty moji kolegové, kteří na mě reportovali, aby nebyli jenom odborníci ve svém oboru, to zná, aby IT šéf rozuměl nulám a jedničkám, ale díky tomu, že jsme ty věci komunikovali dohromady na pravidelné bázi, takže zaslechy o controllingu, zaslechy o právních problémech, které jsme řešili, jsme v podstatě to řešili dohromady. Jo. A mě bylo od začátku jasný, že ti, s kterýma já mám možnost upracovat, já jsem měl strašný štěstí, a myslím, to se stává drtí většině manažerů, to štěstí, to, já jsem se opravdu vážil, že jsem měl možnost si ty kolegy vybrat už jen tím, že jsem tam byl na začátku. Takže na začátku jsem tam byl já a nikdo kolem mě. Jo? Takže jsem měl možnost si všechny ty kolegy vybrat a všichni do jednoho byli v tom, co dělali mnohem lepší než já. To mi bylo absolutně jasné. To jsem věděl. To znamená, vůbec by mě v životě nenapadlo se snažit jim konkurovat nebo jim dávat najevo svoje know-how, protože bych se musel blamovat. Jo, to znamená, tu míru pokory jsem definitivně v sobě měl a věděl jsem to. Moje role byla úplně jiná. moje role byla jim vytvářet prostor, aby se mohli realizovat. A pak tam byla moje role v tom, to byla moje výhoda teda, jo, samozřejmě, kterou jsem věděl, že mám povinnost hrát a uplatnit, že jsem měl tolik informací, abych si mohl dávat věci do souvislostí. Mm-hmm. A to znamená, že jsem proces znal od začátku, kde začíná v nákupu a kde začíná v prodeji. Mm-hmm. A se znalostí téhle šířky procesu jsem věděl, kde se dá ten proces zlepšovat a co z toho můžu využít ve svém týmu, kde je ta naše role v té části toho procesu a kde je naše předaná hodnota k tomu zlepšení toho procesu. Hmm. To byla moje role. Hmm. Nic víc, nic míň.
Dokázal jste být teda nad tím v podstatě, abyste věděl.
Přesně,
ten...
Přesně, tak. To znamená, že jsem si musel udržovat takovou zdravou míru odstupu. Jinak bych se samozřejmě utopil v tom detailu a nikdy bych nemohl být vítěz, protože naštěstí tam byl vždycky někdo, kdo ten detail znal mnohem líp než já.
Krásný. Jo. Jaký silný stránky podle vás máte?
já jsem se musel zeptat svojí ženy na to, že jinak by to bylo asi neautická. Říká, ale ona říká, ale ty jsi byl lidský.
Aha, jo. Lidskost.
Hmm. Asi lidskost a snažit se vrátit tomu týmu, co on dával mě, s tím, že mě podporoval v té roli. A to si myslím, že to vrátit tomu týmu, to nebyly jenom peníze, protože kvůli penězům nikoho neudržíte 20 let ve firmě. To byla ztráta času a čas je asi cennější než peníze, ale byl ten rozvoj. Hmm. To, že ta práce nebyla nudná, že tam byla komunikace, rozvoj, já jsem se snažil každého z toho zaměstnanců posouvat, pokud to jen šlo, pokud to jen bylo možný. Řada kolegů opravdu skončila v zahraničí a pak se ještě úspěšně vrátili a nebo zahraničí dodnesou. Jo, takže takových kariér v tom Lidlu, dá se říct, se s mým přičiněním byla celá řada. Jsem za to rád, protože to jednak profesně a spoustu z nich i privátně pomohlo. A ta kombinace toho práce a privátní a ten zájem o toho zaměstnance z té privátní sféry, to dělalo takovou v podstatě opravdu rodinu a na tom asi záleželo nejvíce. Ta rodina byla nejen doma, ale i v té práci.
To je úžasný, jako poslouchat o lidskosti, no. o vztazích a takhle vlastně v souvislosti s korporátem. To asi úplně běžný není a možná... No.
Ale ono, podle mě ono by to ani jinak nešlo. Prostě ten leadership, on si to... Ono to zní mnohdy jako fráze, ten lídr ukazuje, ten nadřízený nařizuje, ale jo, ono to jde možná dál, že v podstatě pro mě ten leadership šel o tom jenom dát prostě ten podnět a při té inteligenci a motivaci toho mýho týmu, který byl na vysoký úrovni a je stále, ty všichni tam jsou a spolupracují dneska s novým šéfem a velmi úspěšně, tak to už bylo vidět prostě ten rozkvět, kdy jenom ten malý hint, ten malý podnět stačil, aby najednou proudily myšlenky a souvislosti. A my jsme se vždycky, administrativa byla v Lidlu podpůrný oddělení. Jo, a to jsme věděli a museli jsme si to i mnohdy zopakovat a říct, my jsme tady proto, aby ten Lidl mohl stavět, nakupovat a prodávat. Mm-hmm. A je ideální, když týhle podpůrné činnosti dáme někdy takovou přidanou hodnotu, že se sama stane biznesem. Mm-hmm. Znova ten příklad třeba té stravenkové firmy, kterou jsme tvořili my v té administrativě. Mm-hmm. Ale zase měla smysl pro to, aby přišlo víc zákazníků, to nám podporovala prodej.
Co jste v těch svých lidech hledal, když jste je hledal? Protože jo, ten tým, jak říkáte, tak se vám podařilo postavit úžasný.
A nemyslete si, že to bylo na poprvý a hned. Jo. To bych nechtěl, aby takhle vyznělo do éteru. To určitě ne. Ale prostě jsem hledal odbornou stránku a schopnost komunikovat. A být týmový hráč.
Jo.
To byly asi ty tři komponenty. Jo. Bez jedný, druhý nebo třetí by to nefungovalo.
To je, má člověk schopnou odbornou stránku,
to se dá zjistit velmi rychle.
No. Ale jestli je týmový hráč, nebo jestli
jako... No, jsou na to, víte, že jsou na to dneska assessment centra a tak dále, ale na konci dne se to ukáže jenom v opravdu praxi. A teďka jde o to, tohle z toho, moje zkušenost je, že pokud by tam vznikly otazníky, tak je úloha toho šéfa, nebo moje úloha, nenechat to plavat. Mm-hmm. Jo, protože v první řadě to ovlivňuje ten tým toho člověka, který třeba tyhle komponenty úplně nepřináší a nebylo to vidět. A hned následně toto ale ovlivňuje tu spolupráci v té horizontální rovině, jo? To znamená s dalšíma. A to se pak donese rychle. Mm. A to už ta škoda najednou je větší a najednou to firmu už nemyslím, že to musí hned přepočítat na peníze, ale na konci dne to stojí peníze. A tady prostě je zásadní úloha toho šéfa reagovat. Jo? Reagovat neznamená hned, teď musí to dotyčně vyhodit. Spoustu věcí se dá korigovat, prostě jenom říct, pojďme se o tom bavit, pojďme si říct, kde je problém. Zažil jsem řadu kariér, kde jsem říkal, ojej, to nedopadne. A dneska ten člověk, nebo řadu let pak pracoval v Lidlu v Americe velmi úspěšně. Jenom prostě, že byla ta vůle si sednout a oslovovat témata, řešit je a mluvit o tom. Věřím, že mnohdy se stává, že prostě to nefunguje. Ty strany se pak zavřou a nakonec to končí, že jeden druhý odchází, ale myslím si, že to je ta nejzazší mes a mnohdy jde velmi dobře předejít.
A kdyby byla nějaká rada nebo nějaká myšlenka, kterou byste rád předal mladším kolegům, začínajícím lídrům, komukoliv, kdo nás teď poslouchá, jaká by byla?
Jaká by byla? Nechtěl bych, aby to znělo moc učeně, ale já bych řekl, samozřejmě, já jsem začínal skoro po škole, jsem začínal v Siemensu. Pracoval jsem v Německu, pracoval jsem tady a Siemens byl úplně jiná firma než Lidl. Jo? I z hlediska toho řízení, to byla ta ještě doba toho 20. století, kdy šéfové byli 50+. A speciálně mladí, nevím, jestli je hltali, ale byli to absolutně autority. Jo. Byli to absolutně autority. A ta doba definitivně je pryč. Prostě dneska, já nevím, jestli, samozřejmě, že existuje hierarchie ve firmách, ale jestli má smysl mluvit o šéf podřízený, nebo je to tým, který samozřejmě má svého moderátora. Bez toho to nejde, jo? Nemůže být vlech. A to si myslím, že asi moje vnímání leadershipu. A to znamená, že v tom případě ta autorita může jít formální nebo neformální. Tady dneska ta neformální autorita se stává víc a víc klíčovější nebo klíčovou, než to bylo v těch dekádách předtím. A bez ohledu na Lidl. To znamená, že emoční inteligence je mnohem důležitější než ta inteligence, já nevím, jak bych ji nazval, matematická nebo faktická, logická, ta logická, že jo, která jde dneska dočíst pomocí GPT a všeho ostatního, ale ta emoční inteligence, na někoho se kouknete a víte, jak dneska na tom je a musím si dát pozor, jak formuluju otázky nebo reakce a tak dále, je důležitá. Jo. Další věc je, že to, co platilo v jejich začátcích Lidlů, kde všechno bylo na papíře, formuláře byly, si pamatuju, že jsem v podstatě tvořil formuláře papírový, jo, dneska je všechno digitální, a tak to učení se celý život, kdo to nedělá, je v záhy ze hry. Jo. To je asi další věc. Na co bych si dával velký pozor, a samozřejmě jsem to zažil, ne u sebe, doufám, je mikromanagement.
Mm-hmm. Taky se o tom často bavíme. No?
Mikromanagement je za mě, nemá s leadershipem nic společného, je to smrtící. Smrtící. Jakmile někdo, kdo, znova bavíme se o týmu, kde ty členy týmu toho šéfa mnohdy inteligenčně převyšují. Proč ne? Proč ne? Tak jít na ně z mikromanagementem je smrtící.
V jakém slova smyslu to je smrtící?
Kontrolovat. Mm-hmm. Smrtící, že ty lidi nepůjdou tu cestu. Mm. Jo, na někoho, kdo prostě je si velmi dobře vědomý svojí zodpovědnosti, odsouhlasili se nástroje, jak na to půjde, pak za ním v pondělí říct, kde stojíš a proč jsi neudělal tohle a proč jsi nevzal tomuhle
a
jak to, že nemáš tenhle e-mail, proč to neposlal, nejsem v kopii, je smrtící a v podstatě
zabíjí motivaci,
zabíjí kreativitu, zabíjí samostatnost. Jo? A nakonec v podstatě takovýhle manažer způsobuje škodu pro tu společnost. Jo? Velmi často se to vydává za mě, jestli můžu radit. Ne, vůbec bych nechtěl radit, ale moje zkušenost je to smrtící. Já doufám, že jsem takový nebyl.
Vždycky, když se mluví o mikromanagementu, tak mi tam jako naskakuje nedostatek důvěry vlastně. Jo, že,
to je v ruku v ruce. No, no, samozřejmě, mikromanagement je nastavení manažera určitě, ale jde v ruku v ruce s nedostatkem důvěry. Jo.
A on to nemusí myslet ani zlé, ten člověk, který mikromanažuje.
Ne, on si myslí, ale vůbec. On akorát není manažer, on není lídr, on je manažer. Jo, on to vůbec nemyslí špatně. On určitě v řadě příkladů myslí, že tomu potřízemínu odlehčí, když mu dá ruku, jo, ale třeba on by na to šel takhle a nakonec stejně logicky ten šéf má vždycky pravdu, se říká, jo, on to neplatí, ale když speciálně ten šéf tohle prostředí takhle prediguje, tak tu pravdu má, ale je to smrtící pro tým a úspěch. Jo. Naopak, měl by ten šéf být pozitivním příkladem. Jo, měl by sám přicházet s nápadama. Ty by měl do toho týmu umisťovat, protože tu možnost má. On je šéf, on má třeba ten čas, protože nemá těch operativních úkolů tolik, a jestli má, tak pak není, je tam jiná chyba v organizační struktuře. To je to asi na jiný podcast. Ale má tu možnost, tak ji musí využít svým vzděláváním, komunikací se stakeholdery anebo shareholdery a všemi. A musí plynout ty studnice nápadů a ty umisťovat do toho týmu a musí vytvářet tom týmu pozitivní prostředí pro to, aby prostě ty nápady tam vznikly a byl prostor pro tu realizaci. Nezabít ten tým.
Krásná myšlenka nakonec. Ještě mě zajímá, jaká je vaše další cesta, Vítku? Kam teď směřujete svoji pozornost? Co vás čeká?
Já mám rád ten retail, proto jsem tam taky byl tak dlouho a já myslím, že ten retail je sexy. Nevypadá to na první pohled, ale retail je sexy a pracovat v sexy prostředí je myslím pro každého chlapa zajímavý a nejen chlapa, ale pro spoustu žen. A takže jsem rád, že mám teďka možnost prostě tyhle zkušenosti a speciálně zajímá právě to téma, jak jsme se o něm pár minut bavili, digitalizace a restrukturalizace toho retailu, připravit na další dekády a já myslím v tom svazu obchodu a cestovního ruchu vedený Tomášem Prouzou, kterého se velmi vážím. Tu možnost mám a pak bych se třeba chtěl věnovat vedle toho i poradenství generálně managementu nebo restrukturalizace firem a tak dále, tak dále. To je všechno ve hvězdách a uvidím.
Tak vám budu samozřejmě přát hodně štěstí. Každý host podcastu dostává 3 závěrečné otázky. Já tam tak jako sonduju a chci, abyste s náma sdílel trošku nějakou inspiraci. Tak co vás osobně vlastně inspiruje, nebo kdo vás inspiruje, kam si chodíte pro nápady?
Mám pár lidí kolem sebe samozřejmě, vedle rodiny, samozřejmě včetně rodiny a vedle rodiny, kde má možnost se velmi otevřeně poradit a zkonzultovat svoje neúspěchy a tak. Jedním z nich je, který si zaslouží, abych ho určitě zmínil, je můj bývalý šéf v Siemensu, který mu je dneska 87 let a bydlí na malé vesničce, kde si uprostřed Německa. A já se s ním vždycky jednou za rok vidím, protože za ním jedu a strávíme spolu víkend a když pak jedu zpátky, tak si myslím, že mám nápadů nebo jsem nasměrovaný na ten další rok a strašně si to vážím. Myslím, že všechny rady, které mi kdy do života dal, se ukázaly jako správný a vždycky, když jsem ho neposlech, tak toho špatně. Tak to bych řekl asi tak, že to štěstí se na to měla. Myslím si, že je podstatný, aby každý, nikdo není neomylný. To je to zkrátka, ten vývoj jde od úspěchu k neúspěchu a zase zpátky. Je štěstí, že člověk moc ty chyby neopakuje, protože pak se stává neúspěšným a naopak není nefér. A mělo by to být, že člověk ví, kam šáhnout a poradit se a aby trochu z odstupu věděl, tohle třeba by mohlo být správně.
Přesně tak, jo. Krásný. A jaká knížka nebo jaké knížky vás kdy inspirovaly nebo někam posunuly?
Já nevím, jestli to bude zajímavý. Jo. Já jsem měl jednu knížku ještě ve svých mladých letech. To ještě v Siemensu vyšla jedna knížka. Já jsem se koukal právě na ní. Ona bohužel nikdy nebyla přeložená do češtiny. Jmenuje se Wahnsinns Karriere, abych to přeložil jako Úžasná kariéra. Jo. A to, to je knížka, která byla teda v Německu bestsellerem svýho času. A vypráví, je to taková kombinace román a učebnice, což je velmi zajímavý a vypráví příběh jednoho trenýho, který se uchází o práci v koncernu a na nádraží, když jede na přijímací pohovor, potká jednoho staršího pána a sedí spolu v kupé a vypráví si a on mu říká, co teda, že jde na přijímací pohovor a ten mu dá pár rad tomu přijímací pohovoru. A pak si vymění kontakt a on celou tu svoji kariéru v té korporaci, jak stoupá, tak v těch momentech, kdy má dojít nějakému rozhodnutí, tak volá tomuhle pánovi, kterému na konci, než vystoupil, dal vizitku. A ta knížka má spoustu takových rad, které jsou neotřelí, až možná kontroverzní. A třeba, když jsem nedávno tu knížku vzal do ruky, tak jedna z těch rad je nepracuj nikdy s počítačem. Teďka tomu musím říct, že ta knížka vyšla v roce 1999. Jo?
To není dobrá rada.
Takže je to dobrá rada. Jo. Je to dobrá rada. Je to dobrá rada. A teďka musím říct jednu věc, říct, že já když jsem nastoupil do Lidlu, tak Lidl má 5 jednatelů. Jo? Z toho já jsem byl jediný, kdo měl počítač, protože to jinak ani nešlo, tím, že jsem byl hlavní účetní. Ale ostatní jednatelé neměli počítač. A já už jsem ale tu knížku předtím čet, takže mě to neudivovalo. Strašně by mě to udělalo, když tu knížku nebýval předtím čet. A tenhle ten starší pán z toho vlaku, ten tomu tréninku říká, hele, snaž se nepracovat sám s počítačem, protože počítač, znovu 99 rok, jo, má spoustu negativ. Jednak je to žrout času. Rok 99, než to nastartuje a tak dále. A další věc je, že nikdy, když budeš psát sám dopis, nikdy nebudeš v tom Wordu lepší, než skoro dokonalá asistentka. Další třeba argument je, když budeš sám vázaný na práci s počítačem, tak ti ujde jedna věc, delegovat. A delegovat je jeden z esenciálních know-how a přístupů každého lídra, že jo? Protože jinak se utopí a zahyne. Dostane burnout a zahyne.
To začínám chápat.
Jo? A těch dalších argumentů je tam asi 5, tak já bych to jenom řekl, proč argument tím neotřelý a možná kontroverzní.
Ale vede vás to k zamyšlení.
Ale vede to zamyšlení. A tak tahle knížka mě teda mnohem zvědala. V neposlední řadě jsem já tam viděl tu paralelu tohodle románovýho nebo učebnicovýho příkladu s tím svým šéfem nebo mentorem, který dneska žije v malý vesničce někde uprostřed Německa. Krásný. A byl mentor. Takže to je asi taková kombinace, jinak samozřejmě spousta knih. Bez toho to samozřejmě nejde, jo, dneska, ale to asi tuto kombinaci bych chtěl vypíchnout a věřím, že to každý má nebo si v sobě hledá.
Poslední třetí otázka. Komu byste rád poděkoval?
Rodině a svým kolegům.
Tak jo, já vám jo, moc
ty děkuji. Mě fakt motivovali, já jsem za to vděčný. Já měl tak úžasný tým. Měl jsem extrémní životní kliku a určitě se nepodaří každému a já jsem si toho vědomý teda.
Je to velký štěstí, když je člověk uklopený primárně.
Jinak bych určitě nebyl před 20 let v Lidlu.
Tak jo, já vám Vítku děkuji za moc inspirativní povídání. A strašně se mi líbí. Ani jsem to nečekala, jakou míru lidskosti v sobě máte. Takže s vaší paní určitě souhlasím a to vás znám mnohem kratší dobu, než ona vás. Děkuji vám za sdílení toho skvělého příběhu, protože myslím si, že příběh Lidlu je něco, co možná spousta lidí nezná. Takže děkuji vám i za to.
Takhle ne, no.
A samozřejmě vám držím palce, aby ty zkušenosti, které jste nazbíral, tak jste mohl předávat dál, protože to si myslím, že je zase... řekla, takový jako hezký poslání, jako jo, když už to člověk něco dostal, tak zase to posílat.
To je, to vnímám jako povinnost určitě. Povinnost, přesně jo, tak, přesně nevím. Tak. Jo, to je smysl bytí, že jo?
Tak jo, tak jo.
Děkuju moc za poznání a za možnost si utřídit myšlenky, bylo to pro mě inspirativní zážitek. Poprvé děkuji vám za to.
Já děkuju. A vám posluchačům děkujeme za pozornost a těšíme se na setkání zase příště. Mějte se moc hezky. Pokud vás baví podcast Lídři a kmeny, tak ho sledujte na YouTube, Spotify, Apple Podcast nebo Google Podcast. Budeme také velmi rádi za každé vaše sdílení nebo za váš odběr. A jestli chcete vědět víc o firemní kultuře, leadershipu a týmové spolupráci, tak veškeré informace najdete na www.7in.cz.